السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، أوصيكم وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فخطبة اليوم بإذن الله سوف أذكركم عن أسباب الضعف المسلمين. ndugu zangu katika iman, waja wa Allah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wa salam, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa huo ndio usia wa Allah tabaraka wa ta'ala aliyewahusia wanadamu wote. Amma khutba biidhnillah, nitaelezea kuhusiana na miongoni mwa sababu za kudhoofika Waislamu, kama thabata hadith min Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, wal hadith akhrajahu ibn Majah wal Hakim. Yaqulu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ndugu zangu katika iman, khutba yetu leo hii itakuwa ndani ya hadithi hii ya mtume alayhi salatu wassalam, ambayo inatubainishia wazi sababu zilizowapelekea Waislamu kuwa ni madhalili, kuwa ni wanyonge katika dunia hii, ukilinganisha na wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwepo na baada yake zilipokuja tawala daulatul umawiya mpaka daulatul abbasiya na daula uthmaniya. Ukisoma historia utaona wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam Waislamu walikuwa na nguvu, Waislamu walikuwa na kauli, lakini hali zote hizi zilitoweka. Sasa sababu ni nini mpaka kufikia katika hali tuliyokuwa nayo leo hii ya Waislamu kuwa ni wanyonge ulimwenguni, hawana kauli ulimwenguni? Masababu fi dhalik, jawabu Mtume alayhi salatu wassalam atalibainisha katika hadithi hiyo. Kwa nini twaeleza haya? Sababu kumekuwa na fikra mbalimbali baada ya kuwa tupo katika udhaifu na unyonge, kila mmoja akaja na maslaki yake, akaja na mapito yake, akaja na mfumo wake, ikiwa anadhani kwamba ndio mfumo ambao unaweza ukarejesha iza, utukufu na nguvu ya Waislamu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma asema, alitujia siku moja Mtume alayhi salatu wassalam akasema: enyi Muhajirin, mambo matano ikiwa mtapewa majaribio kwa mambo hayo, ikiwa mtatahiniwa kwa mambo hayo, lakini namwomba Allah subhanahu wa ta'ala msije mkapewa mtihani wa mambo hayo. Kisha Mtume akaanza kuwaeleza jambo la kwanza: lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un. Jambo la kwanza, hautoacha kudhihiri uchafu, uchafu wa zinaa, uchafu wa liwat na machafu mbalimbali, ikafikia hatua uchafu huo ukatangazwa katika jamii, ukaonekana ni jambo la kawaida. Isipokuwa jamii hiyo ikifikia katika hali hiyo, Mtume alayhi salatu wassalam asema illa fasha fihi mutta'un, Allah subhanahu wa ta'ala ataiadhibu jamii hiyo kwa kuiletea maradhi ya ta'un, kwa kuiletea maradhi ya mlipuko. Si hivyo, ataiadhibu jamii hiyo kwa kuiadhibu na njaa, njaa ambazo hazikuwepo kwa wale ambao waliotangulia. Hii ni sababu ya kwanza ambayo ameelezea Mtume alayhi salatu wassalam. Ikiwa watu watafanya uzinifu, ikiwa watu watafanya liwat na machafu mbalimbali, basi wafahamu kwamba huko ni kusababisha matatizo katika dunia na ni kutusababishia maradhi ya mlipuko na ni kutusababishia njaa. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, ibadallah, Mtume akawaambia: walam yanqusu almikyala walmizan, na watu hawatoacha kuwa ni wenye kufanya wizi katika vipimo. Ikawa watu wanapima mzani, hawakamilishi katika upimaji wao. Ikawa watu wanapima kwa vilo, wanafanya wizi katika upimaji wao. Hii ni katika sura ya wizi katika biashara. Watu wakawa wanachakachua katika vipimo. Ikiwa mtu anaenda kununua nafaka, anahakikisha kwamba amenunua kwa mzani uliokuwa sawasawa, lakini akija kumuuzia mwingine, anamuuzia kwa mzani ambao hauko sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo katika Qur'an: wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yusirun. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam anaeleza: walam yanqusul mikyala walmizana, na watu hawatoacha kupunguza vilo na mizan, illa, isipokuwa watu hao wataadhibiwa kwa njaa. Si hivyo, wataadhibiwa kwa kupewa mtihani wa watawala wa jeuri. Illa ukhidhu bisinina wa shiddatul mauna wa jawru sultani alayhim, na Allah atawajaribu kwa kuwapa watawala ambao ni wajeuri dhidi yao. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akaeleza jambo la tatu: walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatratan min as-samaa walawla albahaim lam yumtiru, na watu watakapofikia hatua ya kuziwia kutoa zaka zao, watu hawataki kutoa zaka katika mali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa jamii hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ataiadhibu kwa kuipunguzia mvua. Mvua itakuwa ni chache, mvua itanyesha ambayo haina kheri na baraka. Kisha Mtume anasema: walaula albahaimu lam yumtiru, na lau kama si huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwahurumia wanyama, basi mvua isingenyesha kabisa. Haya ni mambo matatu, ndugu zangu katika imani, ambayo Mtume alayhi salatu wassalam anaeleza wazi sababu ambazo zitawafanya Waislamu kuwa ni wanyonge, kuwa ni madhalili, ni kwa sababu ya kuacha mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika jambo la nne ambalo Mtume alayhi salatu wassalam amelieleza ndani ya hadithi hii, asema walam yanqudhu ahad Allah wa ahada rasulih illa sallata Allahu alayhim aduwan min ghayrihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Na Waislam ikiwa wataacha kutekeleza ahadi ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutekeleza amana ambayo ni mafundisho ya Allah na ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kutekeleza ahadi, kwa maana watu tukawa ni wakweli katika ahadi zetu, tukawa ni waaminifu katika ahadi zetu, bila kujali umewekeana ahadi na Muislamu au asiyekuwa Muislamu, maadam ni ahadi ambayo haivunji hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tutakuwa ni warongo, hatutekelezi ahadi, Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia illa sallata Allahu alayhim aduwan min ghayrihim, Allah atawasaliti na adui tofauti nao, atatusaliti na maadui wasiokuwa Waislamu kwa sababu ya dhambi ya kuacha kutekeleza ahadi. Kisha Allah kisha tusaliti na maadui hao, Mtume anasema fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, na itafikia hatua hao maadui watachukua baadhi ya vile ambavyo walivyokuwa wanavimiliki Waislamu katika mikono yao. Hii yote ni natija ya kuacha kuwa ni wakweli na watekelezaji wa ahadi, na Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka kuwa ni wakweli katika ahadi. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwasema vizuri watu ambao hawana tabia ya kutekeleza ahadi. Miongoni mwa sehemu ambazo amewasema vibaya ni pale alipozungumzia kisa ya Wayahudi, akasema fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya, kwa sababu ya kutokutekeleza ahadi Mayahudi Allah subhanahu wa ta'ala aliwalani kwa dhambi hiyo, lakini si hivyo akazifanya kuwa nyoyo zao ni nyoyo ngumu, ni nyoyo ambazo zenye ususu wao. Ndugu zangu katika imani, hii ni sehemu ya yale mambo ambayo Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza kwamba ikiwa yatafanywa na Waislamu, basi Waislamu hao watakuwa katika hali duni na hali ya udhalili na hali ya unyonge. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Ba'd, usikum bi taqwallahi jalla wa ala wa laqad faza al muttaqun. Ibadallah, ikiwa ni mwendelezo wa hutuba ya pili, tutamalizia jambo la tano ambalo Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza na kuwaombea Muhajirun, masahaba waliotoka Makka kuja Madina, kwamba mambo hayo yasiwakute. Jambo la tano akalieleza, wama lam tahkum aimmatuhum bikitabi llah wayatakhayyaruna mimma anzala llah illa ja'ala llahu ba'sahum bainahum. Na ikiwa viongozi wa Waislamu hawatohukumiana kwa kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatia ubaya kati yao, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, Allah atatilia ubaya na ugomvi kati yao. Haya ni mambo matano, ndugu zangu katika imani, ambayo Mtume alayhi salatu wassalam ameyaeleza, ikiwa tutayafanya basi tutakuwa tumejisababishia udhalili na unyonge. Ikiwa watu wataacha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahukumiana kwa hukumu za kimila au wakahukumiana kwa kanuni zingine sio kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi watu hawa watakabiliwa na udhalili na unyonge. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia nukta hii ya mwisho, suluhisho na tiba ya hili, turejee katika Uislamu uliokuwa sawasawa. Zile hukumu ambazo tunaweza kuzitekeleza sisi wenyewe, basi tunaweza tukazifanyia kazi, na zile ambazo ziko nje ya uwezo wetu, basi hatuweza kuwajibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna mambo mengi ambayo Waislamu wanaweza wakahukumiana kwa kupitia kitabu na sunna, na wala hakuna atakayewagombeza katika hayo. Ala sabili almithal, kuna miamala mbalimbali ambayo inafanyika, miamala ya kibiashara, miamala ya watu kuoa na kuolewa, miamala ya masaili ya mirathi na mfano wake. Haya yote watu wanaweza wakatekeleza kwa kufata Qur'ani na Sunna, na hakuna atakayewaziwia katika hilo. Lakini si hivyo kutekeleza hukumu za Allah na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu. Hii itakuwa ni sababu pekee ambayo itakayerejesha izza ya Uislamu duniani. Na bila kusahau, ndugu zangu katika imani, usidharau jambo lolote utakaolifanya katika haya, kwa sababu unawezekana wewe ukawa ni sababu ya kuwasababishia wengine matatizo. Kwa sababu fitna inapokuja haichagui mmoja, unaweza ukafanya fitna mtu mmoja, lakini madhara yakawakumba zaidi ya mtu mmoja. Umar radhiallahu anhu wa arda ana maneno yake mazuri, asema: nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam famahma talabna al-izzata lighayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu na heshima kwa sababu ya Uislamu. Nguvu na heshima ya Waislamu inapatikana kwenye Uislamu wao, kwa maana kuisoma dini yao, kusoma Uislamu wao, kuufanyia kazi. Kila mmoja aanze mwenyewe na nafsi yake, aje kwa mkewe na wanaye na wale waliokuwa chini ya himaya yake. Kwa kufanya haya, ndiyo sababu ya kupelekea Uislamu kuwa na izza. Umar asema: nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza kwa sababu ya Uislamu. Famahma talabna al-izzata lighairi, vyovyote vile ikiwa tutatafuta utukufu na heshima na nguvu kinyume na Uislamu, adhallana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Ndugu zangu katika imani, kwa msingi wa hadithi hii tusipate tabu sana kuhusiana na udhaifu wa Uislamu ulimwenguni. Tufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshalibainisha hilo. Ni wajibu wa mimi mzungumzaji na wewe ambaye unanisikiliza, tuanze kuufanyia kazi Uislamu wetu ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupa izza. Ama njia tofauti na hii si njia iliyokuwa sawasawa. Kuna baadhi ya watu wakaona kwamba ili Uislamu upate nguvu, basi ni lazima tusome, tuwe na sisi tumesoma elimu ya kidunia ya mazingira, tuwe ni wabunge, tuwe ni viongozi, hili litatupelekea sisi kurejesha izza. Nasema kalla, izza ya Uislamu inapatikana kwa kutekeleza Uislamu wako. Ikiwa utasoma elimu hiyo, soma kwa malengo hayo unayokusudia, lakini si kweli kwamba izza itapatikana katika sura kama hiyo. Hakuna izza ya Muislamu asiyejua Uislamu wake. Hakuna izza ya Muislamu asiyejua Uislamu wake. Siku zote mwanadamu hawezi kuthamini kile asichokijua. Mwanadamu anathamini kile ambacho anachokijua, na mifano iko wazi. Hata kuogopa, anaogopa kile anachokijua. Lazima itangulie ilmu ndiyo inapata thamani, lazima itangulie ilmu ndiyo inafata hofu. Kinyume na hivyo itakuwa ni sawasawa na kutonga maji mkino. Kwa ikiwa tunataka izza, ni lazima tusome wake kwa waume, tuujue Uislamu wetu, tuufanyie kazi. Allah subhanahu wa ta'ala atatupa izza na atatunusuru. Hata kama utakuwa peke yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa nusra. Wengine pia wakaona kwamba suluhisho ni kukhalifu utaratibu wa dini, wakawa na fikra mbalimbali, fikra za kujilipua, fikra za kuasi mamlaka zilizokuwepo, wakaingia porini kwa dhana kwamba ni sehemu ya kurejesha utukufu wa Uislamu. Tunasema njia zote hizo sio sahihi. Njia iliyokuwa sawasawa ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumalizia hutuba yangu ya pili, katika hadithi nyingine ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma asema: idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqari wa radhitum bizar'i wa taraktum al-jihad sallatallahu alaykum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mtakapofanya biashara ya aina na mkajishughulisha na kilimo na ufugaji na mkaacha jihad ya kupambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na awwalul jihad ni jihadun nafs. Ikiwa mtaacha hayo, ikawa mko bize na biashara, mko bize na ufugaji, mko bize na kilimo, sallallahu alaykum dhulla, Allah atawavisheni vazi la udhalili, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah atawavua vazi hilo mpaka pale mtakaporejea katika dini yenu. Ndugu zangu katika imani, Hizi ni baadhi ya nusus ambazo zinaonesha namna gani Waislamu watakapoacha utaratibu wao watakabiliwa na hali kama hizi. Allah, Allah, kila mmoja ihesabu nafsi yake. Turejee katika safu iliyokuwa sawa sawa. Tuisome dini yetu, tumwabudu Mola wetu ili tuweze kurejesha iza ya Uislamu, lakini tufe hali ya kuwa tumesalimika kama Allah alivyosema, wala tamutunna illa wa antum muslimun. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.